Manatrenera ba tupkulasi tupkuvavi nluateni nivo vojo atuanduizao. Chima chimvundu na manulta kandidatu kona netukpanua tara teyat kiamfudina na farua amfifia na flupirinena amto na telombropulo ambruari vizuleu yandematu Paul Rabari. Dudmandiala nunluza pifamubuza na nazwazi in Itali general nufandarana mfunje tumadegeskara Rafali Omega ira manzafu malu luza antanga dimapul kilometeta chidira na mtomasina. Mana meti aftani topena na rakia mbropulo mbruarivu, siru mbropulo mbruarivu, nisendikian papianata, pikiaruka simpikiaruka papianata, na nisesesa saba na tamnarivu, manluo na mfana pakefta, nandita mfivrini nifluwa nuniversite manila na nusi, asini tali general ni EST. Nyani velani na metapela na ntalian sera sera mflupandakana amerikana Joe Biden na mbaranda matuketa, Bedingfield, faifant kwa kukua mnifia na piana kavinizi manumka izau. Bruno Rakotomalala teknisyan na mera kamtikia James Daniela Malona mikro manasana wanarakani vavetom ni Radio Don Bosco. Anbuatikia ni vavoni tutulum politikia ram samatsamaka katianulta kandidatu kanene tukupanua tetu Madagascar de oresum fluan pernasa amfudina na volu amfifdiana na nitona telomru pulomruari vizuro ran nambara mpandin kimfiaramuna si politikia Paul Rabari. Fumba mpanuata ni mai miaradiri efanunga na fitundana fari efayati kia fiftiana kusa demsara kindai. Mai ni achunawe marketing na politikia ni ptunda fanzakana ketini kametu sata ni andesiaja mfiftiana wavi ranambana ndematu Paul Rabari. Ni laza mwantene ni fachwisa ndo kandidao flupirinena amni fiftiana na mtona telombropulsi ruarivu manapfana zavana mumzaya ndematu Paul Rabari.
Ni eto Madagascara ni fanunga na timiaraka tamzaya tamfitundana tamni 2018 ni avantura 73 depute samuza kwa 73 yo 73 depute la 73 fulamena vyo refanunga na timiaraka farefananga na timsaraka tazomba na natina tamzanwe satiza ni famiaraka tene mdalambi ya zani timas ni mapara tamrenia diana me kandida anakiray izay amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ka raha hiaraka izy tsy maninona fa raha tsy manana kandida iny kely ny oppositiona satria ny tsendany ny matanjaka amin'ny olona matanjaka amin'ny marketingna politika zako hoe premier tour de vite io a satria mahay marketingna ry zanahy efa nanana expérience tamin'ny 2018 raha kelikely vovokaina aloha de aloha tsy manao ny opposition zany a raha mbola éparpillé a de tsy tafavoaka raha misaraka ny opposition a de premier tour de vite io ny opposition zany tokony miaraka mivondrona daholo mametraka ny ampipotsiraidray. Ça c'est opposition, ça c'est la comme opposition. Tu te sens en tant qu'analyste, mille analyste objectif et Madagascar. Par contre, c'est opposition. Tu fous meilleur à faire les faibles, meilleur à qui fourfour, tu meilleur à faire que t'as oublié. Ça m'a donné un groupe de terre. Fais uni, tu m'as nouvi. N'y a ton volant d'inde, d'une force de frappe en pouvoir en guetapé. C'est ton nyashem, smart futa futa, n'gamba ne fait au fitundrana, c'est n'gamba une force de frappe. Fanzakana m'a une force de frappe. Yo pela tana fanzakana zan ni moyen, afan, zan le fitundrana na tsumzan.
Namana de matu Paul Rabari ankio fatsimbola maimfidi ara konfutgift na Kamerun fo kamalagasi faizema tultultazi numen ni safidan fanazavan
ni ula rangem problema nge tsurape fo kamalagasi nge tsingift ni fitine le tultulta fitine mban pezan le niveau an le electeur de tsafaka mano campagne arakivt ohatra ny tamin'ny andron'ny MFM tamin'ny 1989 fa zay matolotolotra zay maheky marketing politika zay manana t-shirt ka na ti anavitra amin'ny Madagasikara raha rehefa ohatra ny olona mifasiko tsy afaka mandray an'ilay hevitra tiako resahana dia sahirana ihany satria ny vahoaka etsin-dany ny sahirana ny zavatra hitako rehefa miresaka amin'ny vahoaka tsotra za mifanirasera amin'ny vahoaka dia zao ny tenenin'ny vahoaka tsotra amiko tsotra be fotsiny ilay izy mbola tsisy olona name 500 000 francs za contre an'ireny mihitsy fa ny olona kosa miteny rehefa aminandre mbola tsisy olona name anay an'ireny mbola tsisy olona ny zarazara fary tamnay tsy aoka zany le zany etretinareo fafandrosolo le malagasy zany a efa anaty fahasahiranana de miandry tolotra izy.
Andriamatou Paul Rabari no narahantsika teo izay fa fikasana iara-mitantana nokendreny ny mpanohatra amin'ny fitakina ny anaovana ny fionam-bipirenena raha ny nambarany sekretera jeneraly ny vovonana ify isika fikambahana miaradia amin'ny Andry Rajoelina sady efa mpandrindra nasionaly ny fionam-bipirenena ny taona 2020 ihany koa. Efa natao foana ny fionam-bipirenena teto amintsika fa tsy tena nitondra fiovoarana ho an'ny firenena izany. Tsy matahotra hiatrika izany fionam-bipirenena izany ny mpitondra fanjakana fa tsy vaholana izany raha ny nambahan'andriamatoa Nestor Razafindramanitra.
Fa maro ny fiarambe-pirenena natao izay tamin'ny 91 tamin'ny nanaon'olona lampanorenana io namaha Kristy tamin'ny tetesa mihitsy. Izay mihitsy mpandrina coordonnateur national ny tenako. Ary olona lampanorenana amin'izao io na inona na inona io na ratsy io na tsara dia vokatra ny fiarambe-pirenena izay natao farany teny amin'ny CCIA ka nampiova ny communauté international nanao an'iny federatiny namahana Kristy. Ho izany foana ve ny fanoritana eto amin'ity tanindrazantsika ity? Raha reny fiarambe-pirenena ireny a no reny foana anao mpiaritsika. Zavatra be dia be ingeny ao anatin' ireny seraka demokrasia sisisy. Ary fa mba miezaka an'izany ny fanjakana fa nahisin'ny fampiavanam-pirenena io momba ny demokrasia io ane vokatr' izany rehetra zany. Ka amiko izany dia izao no mamaika hoe sami miatrika ny anjaratoerany mpanohatra ataova ny fanoerana ny ho an'ny mpitondra ataova ny fitondrana ho an'ireo institution voankasika rehetrarehetra anao an'izao sy anao an'izao ataovy ny asanao. Rehefa samy manao ny asan'izay a ieno ny feo ny vahoaka rehetrarehetra. Tsisy atahorana an'izany raha ho anazy efa coordonnateur national feonambem-pirenena. Tsy matahoatra an'izany ny fitondrana. Matoa izy manao an'ireny fionambe momba ny fambolena momba an'izao reny. Fa le fionambem-pirenena ve tena moka hevitra inona ny vaovao tadiavinao ao? Io seny misy hevitra atao ao. Efa misy anjara plasy ny mpanohatra ao. Fa inona ihany izany no tadiavintsika hoe ho atao? Tsy aloha ny fifidianana mandeha.
Tsy fotoana ny fizarana toerana intsony izao fa fotoana ny fampandrosoana fiatrahany ny sekretera jeneraly ny vovonana IFE Andriamatoa Nestor Razafindramanitra.
Izay ve ho mpivara atao hatran'izany ry iaroa? So dia mieritreritra koa hoe atao io mba azahoana plasy ny sasany andao hiara hitondra ny fifidianana. Ianao ihany nanangana seny formule anao seny tamin'ny fitondrana teo aloha fa tsy hoe nanovan'io nge président Rajoelina fa ka nisy dekresa ordonnance na nyvanany seny na nyvanany izao. Fa maniana raha petraka nyfampitokisana andao tena haneo ny fanahan'ny fimbonana fanahan'ny fitoniana fa tsy ny fanoritana laveto.
Ivadika amin'ny vaovao hafa indray sika no domandro omaly vokatry ny lozam-pifamovozana nahazo azy ny talia jeneraly ny fandrarahana ny fonjy eto Madagasikara Rafaly Omega Iramanjafo ny Malo. Lozantranga tany amin'ny 50 kilometatra tsy hidirana ny Tomasina tamin'ny valora alina. No domandy ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy to amin'ny boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra Joselin Andriamanalinarivo. Voafidy tamin'ny vondrona IRD izy ary niara-ny asa tamin'ny solombavam-bahoaka ny Tokotima Antitra Razafimanantsoa izay voafidy to amin'ny boribory tany voalohany io ihany koa. Makahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany avy izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fanabiazana manam ny famitana antsaka ny siandava ny taom-pianarana 2020 2020 ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Taminarivo. Tsy mifanaraka loatra amin'ny fahatarany ny fampianarana roa volana sy tapany vokatry ny oniversite matimantsy ny fepetra ny raisina tao anatin'ny fivolian'ireo filohana oniversite manerana ny nosy sy ireo talia jeneraly ny ST niaraka tamin'ireo lehibe any sampam-pianarana isa-tsokajiny avy. Velona ihany noho izany ny sindika manoloana ireo tetiky andro ny voaka ireo. Tinapaka ireo mpivoromo fa ny volana oktobra 2020 no fiampotoana farany amaranana ny taom-pianarana 2020 2020. Aina izy sy fiatraikany amin'ny letam-pahalalana ireo mpianatra ny tsy fampiny ny fotoana amaranana ara-dalàna miasa fampianarana. Toy izao ny fanadiadiana manokana natao tamin'ny dokotera Ravelonirina Samy Gregoara filohan'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo.
Everina fa tompo nandraikitra tanteraka ireo olona ny voro tao amin'ny kôpresy ireo a ary ry zareo ny mahalala ny mety sy ny tsy mety fa ho an'ny sesesy a dia ny fitsinjovana ny ho avin'ny mpianatra satria ireo mpianatra ireo na tiana na tsy tiana misy amin'ireo a tokony mivoaka any ivelany. Ireo izay heverina fa mamiratra sy mety voasivana mikasika an'izany a hamita ny fianarana ka sarotiny de sarotiny sesesy a ny eo amin'ny ahazahoana letam-pahaizana raitra sy mendrika indrindra tsara ho an'ny zanabahoaka mivoaka eto Madagasikara.
Miay amin'ny tsy fahatratrarana an'izay ve nareo?
Ny sesesy sampana Antananarivo a dia miayay mandrakariva. Izany ny mahasarotiny sesesy ny amin'ny tokony amitana araka ny fotoana feno ny fampianarana izany hoe tokony ikisaka ary tokony ho nijerena manokana ny fahatarana na ny fotoana izay tsy nampianarana nandritra ny roa volana sy tapany. Manana ny antony ny ministera izay tsy azo iodivirana angamba na tonga an'izy ireo a nandray fanapahan-kevitra ny aminy hoe amin'ny faran'ny volana oktobra ny tsy maintsy amin'ny tanany taom-pianarana noho ny maromaritra iraisana araka ny filazany zareo koa dia eo moa atao akory a fa sarotra tokoa ny mandray fanapahan-kevitra eo anivon'ny olona marobe izay tompony andraikitra koa dia raisina amin'ny alemem-panahiny le izy a dia ho hita eo fa ny mpampianatra kosa tsy afaka manoatra ary tsy hamony tena fa izay tokony ho tratrany ihany a no ataony.
Efa miresaka oniversite Antananarivo ihany sika dia nivelabelary ny orinasa Ambatovy teny amin'ny oniversite Antananarivo ireo andraikitra eo amin'ny lafiny tontolo iainana sahanina. Nandray anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra izay nomany ny sampam-pianarana mention ECES na ny entomologie culture élevage et santé asy ny mention biologie et écologie végétale avy eo amin'ny faculté en science eo anivon'ny oniversité Antananarivo. Famela belarakefitra mitotosaina amin'ny volana jona roa amby roapolo sy roa arivo lasa teo iray amby roapolitika mangarahara ampiarin'ny orinasa Ambatovy amin'ny alalan'ny fizarana vaovao amin'ny daholobe UHQ izay natokana indrindra ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra teny Ankatso. Avotoana ihany koa amina afahana Ambatovy nampiseho asiana nazava ireo karazanasa fanarenana entina mitandro amin'ny tontolo iainana ao anatiny sy mamodidina ny toeram-pitrandrahana ao Moramanga. Voavaly nandritra izany ihany koa ireo fanontaniana napetraka ny mpianatra sy ny mpanabe mikasika ny asa taona Ambatovy amin'ny ankapobeny ary indrindra ireo tombontsoa eo amin'ny lafiny toekarena entina Ambatovy ho an'ny Madagasikara. Efa nyresaka tontolon'ny toekarena moa isika dia izany tetikasa papri andeha amin'ny fahatelo hiakatra ho raika ambin'ny folo isanjato ny tahany vokabary amin'ireo toerana atao môdely ho an'ny rojom-piariana vary izay sahaminy. Dia ny ao amin'ny PC 23 any amin'ny faritra loatra betsy mitatatra eto Analamanga ary ny ao Dabara any Menabe. Itombo folo isanjato ihany koa ny vokatra ikoriana eo amin'ny tsena ary atratra roa alina taonina ao anatiny mitety taona ho avy ny vokatra vary fotsy manana kalitao ambony azo ahondrana araka ny vinaviana. Ny fampiasana ny paquet teknika papri amin'ireo toerana natao môdely ireo moa no ahafahana mahazo izany vokatra izany. Tsy ho sarotra ao Madagasikara ny atratra amin'ny fahavitatena rabary amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo raha tanteraka sy mitoy ny ezaka toy izany ary raha toka samy ahitana izany avokoa ny faritra mpamokabary eto Madagasikara. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena.
Raha ny taorina ny fikaonandoam-pirenena mahakasika ny fatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo iny dia efa nametraka an'izay tanjona sy lamina izay tao anatin'izay no nikaomandoa ary nametrahana ny paikady hoe tokony hotratra ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny fahavitatena ara-bary amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Ankehitriny ao anatin'ny tetetika sapapirity fotsiny no efa afahantsika mametraka ny tanjona izay hotapahany comité de coordination conjointe teto ny afahana manenjika fa fiakaran'ny vokatra nasionaly eo amin'ny raika ambin'ny folo isanjato raha amin'ny alalan'ny papri fotsiny nefa tsy ny papri irery no misehatra amin'ny seham-piariana vary. Mbola maro ireo tetikasa ministera izay mifanohana iarahana amin'ny mpiara-monina toka hafa ery amin'ny faritra rehetra ahafahantsika manatratra an'izay tanjona izay anenjehantsika ny fahavitatena ara-tsakafo ary raha ny dinidinika teo sy tafapetraka ireo tohana amin'ny lafiny fanomezana ny masomboly ny fanomezana ny fampiasana ny zezika ny fampiasana ny fanenana ihany koa nyreny ataontsika hoe perte poste récolte reny misy ezaka maromaro izay tsy maintsy nyfosana ary antenaina fa rehefa mitambatra ireo herirehetra ireo dia hotratrantsika izay tanjona napetraka izay.
Ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena izay narahantsika teo izay fa manana tetikasa momba ny fambolena fanalefahana ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'iny faritra alohatriny kosa ny ao ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Misy ny fampiarana ny teknika vaovao ahafahana miasika amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro manampy amin'ny fiazonana na ny fitombon'ny vokatra ora matora velomanana lovakanto mpandrindra ny BNCC Red Plus ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Misy moa ny sehatra tao laharam-pahamehana amin'ny ezaka tao eto amin'ny nosy dia ny fiompiana ny fambolena ary mifanjonoana ny rano fisotro madio ny fahasalamam-bahoaka ny ala sy ny rivoary ary mifaritra amorontsiraka amin'izay fiovaovan'ny toetr'andro izay sehatra mampiodina ny toekarena eto Madagasikara mantsy ireo ny toekarena malagasy izay efa miseda izay fiovan'ny toetrandro izay raha teo fanazavandra matoa raha velomanana lovakanto.
Raha ny fambolena ohatra efa nisy tetikasa zao na ataony ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy projet pilote natao tany amin'ny faritry aloatra mangoro iny zany tany Ambatondrazaka fampiasana karazana masom-bolo vaovao madikatra ny anahany izay maharitra kokoa rehefa miseho ireny fiovanovany toetrandro ireny ohatra hoe tsy ampy ny rotsakorana dia mazaka kokoa zany ilay masom-bolo dia misy teknika koa izany nampianarina ireo mpamboly ilaina koa ny miaro ny avoana mba tsy ho tonga ny rehefa tonga ny orana zany dia misy érosion dia lasa voakoka ihany ilay nofontany zany hoe misy tena asa azo atao amin'ny sehatry ny fambolena ary efa misy asa mihatra kehitriny izay zao karazana ohatra.
Ny tontolo ny fiompiana azo atao tsara ny mitrandraka amin'ny fiompiana ny akogasy oloharanom-bola maharitra ho an'izay misehatra aminy saingy mitaky fanarahana kalito ny famokarana azy. Mila fanarahana fenitra ny famokarana mba hiazonana ny tena mahakogasy azy izay. Antony nanoratan'Andriamatoa Ratevearson Mandrindra boky momba ny fiompiana ny akogasy sy ny famokarana provandy hanomezana asina izay vokatra mampiavaka antsika malagasy izay. Andriamatoa Ratevearson Mandrindra teknisiana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana.
Misy moa izany ny akogasy moa izany akoha ahitana fifangahoana ihany izay mahakogasy azy. Ny olana amin'ny fiompiana kogasy dia ny fahazahoana hoe raha miteny vahiny izy dia hoe standardisation an'ilay vokatra, izany hoe mila zavatra mitovy. Raha hoarina amin'ny any ivelany moa izany dia ihany hoe zavatra mitovy ny avoakany na ny volony na ny lanjany na ny enany. Ny akogasy nefa sarotra ny azahoana izay, dia izay zavatra izay no tena hofanina ny fiofana mba ny azahoana zavatra mitovy na mitovitovy mba azo jifaina tsy tapaka ary tsy miovaova ka mahatonga an'le vidy izany na le mpanjifa lina amin'le izy ary tamana amin'le izy. Izay izy zavatra izay nefa dia kalitao dikan'izay izay kalitao izay no amidy hofanina.
Andriamatoa Ratevearson Mandrindra mpanoratra boky momba ny fiompiana manofana ihany koa ireo mpiompy anatevina ny fahalalany amin'izay sehatry ny fiompiana izay. Nozaraina amin'ny faritra roa ny fandraisana ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny faritra amin'ity taona ity. Andeha amin'ny fahadimy izy io ka handray ny fanamariana voalohany amin'izany ny faritra Iorombe amin'ny volana septambra ho avy izao. Hotanterahana any amin'ny faritra Ivakinakaratra kosa ny fanamariana faharoa ny 2020 hatramin'ny 7 novambra izao. Efa vonina amin'ny fampiatronoana izamo ny any Vakinakaratra ankehitriny. Efa voapetraka avokoa ireo voamera isa tokony manana andraikitra amin'izany. Nampandraisina anjara avokoa ireo sampandraram-panjakana ny sehatra tsy miakina ny tetikasa sy ny fandaranasa ary ny rafitra maro samihafa. Izay ny any amin'ny faritra Ivakinakaratra iny fa miantso ireo solotena mpivarotra isaky ny tsena ao Antananarivo renivohitra sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidiana amin'ny tanàna ao amin'ny kominina Antananarivo hiara hivory amin'izy ireo kosa ny fikambana mpivarotra Fima sy ny Fimpiva. Fivoriana atoeny amin'ny trampokon'olona Analakely anio Alakamisy 7 jolay amin'ny ray ora tolakandro. Ladinika amin'izany ny mahakasika ny fanaovana digitalisation asiany resaka mandeha momba ilay fanomezana ny sehatra tsy miakina ny fitantanana ireo tsena. Isy mandrita izany ny fandraisana ireo fampitaniana mety manidikitika ireo mpivarotra. Natao moa izany mba hialana amin'ny tsao sy ny onoono izay mampisavorovoro ny sain'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao. Fanazavana ny tompona andraikitra mikarakara izany hetsika izany.
Ny fanazavana ho entina amin'izany moa dia ny momba ny digitalisation sy ny privatisation izay mahabeesaka tokoa. Arak'izany resaka izany zany dia ho asaina manokana koa ireo tompony andraikitra mahefa ao amin'ny fiadidinan'ny kommune urbaine Antananarivo renivohitra izay voakasika manokana momba izany mba hanome fanazavana mazava an'ireo mpivarotra izay tsy mazava aminazy moa zany resaka digitalisation sy ny privatisation izay mahabe resaka tatoato ary miteraka fikorotanana mihitsy ary zany irariana ihany koa ary sitraka sitelina tokoa rahuat, ba mana sulte na cegah ya biye gue cina manirna natan nari gue buat, ba nat kaisas di fibri nesan setia, sahabat ibit gue nutriena, awan natan sah fibri nesan.
Ivat kiam ni marisaka iresa pirnesikia. Man milanza ni andekten vivavi amni papa andianandara iwanivu ni Curie Romaine I papa François isi atu watu arak nambarani ni fanindina vivavi misaru yasa am dikaster anapen papa sinivika am fiftiana na ize uptunda ni diosis. Fanapakifta samba nresna au Vatican zani aptira na vivavi amni dikaster izei. Ni dikastera mu demtuvi amni ministera ioanivu nguvirnimanta ar ni Curie Romaine kusa nguvirnimanta au fanzakana keli au italiu. Akotaro vivavre demeti siankiu uyatan mpapa fandindena laikia afa itatana dikaster. Isan vutro tam laitafa niraan papa François tampano gazetan Reuters faramteo. Nameta pelana ni talisi ni sirasira mflupanza kana amerikana Joe Biden arak ni famputambo vom ni awamni tanfuti umal. Tiandekta yu asyu tsun manumpu kamfaramti vula na julaiti ramatuket Bedingfield ka ifantu kwa kukua mnifiai na pianaka vinish. Mitanga izofa meta pelanzo yefa bula na melu ni anatatirana iro 50 na fanova na tumbana ni fisasa mfipto kesan ni fulu amerikana. Na yuwaza nefa ize fameta pia landa matuketa Bedingfield izai. Timbola isian ni andaikuta usaani ivela mfiadidina mfituna panjakana. Ufapandiana na nifandara nasa mfulu amerikana Joe Biden. Mbola tifata tamu izai sulu anda matu Bedingfield amni tuwera niu. Misukata manumpukandwa ni rarapicharana mumbla iteteza na nrudana tanjena anitalita amni efatambe fulu gusta valambe ful siru warivu. Luza na fatesa na ulna misa tila mifapulu. Nisa sivi amdimapulu rio ulna ifandimbi ilun mficharana amtira raiti. Aviamni ulna saru tupunatuka tamnifanambara na mteteza na nruda na izreu. Akota rio ulnruwa nefati isi anki ulna mayir nronza tuafa. Pituri amzura raizonu yatiki anficharana na numpukanwan. Misa amdonu fiana kavindo na muniaini tamnini luza ntanga ni efatabifulu augusta valambifulu siru arivin. Makasi itakano pienu na nara kamfutona mvavua tuantu teta mradio Don Bosco man mefutona nondeni sapa na fapa la lamba vua mruura tulakandu mandaptafa tupuklasi tupukuvavi.